რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას, იწყება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური 1 საათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც დღეს ჩემი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე გაუძღვება. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით გავხსნით, მას მე სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ. რუსეთის არჩევნების წინასწარი შედეგები მიუთითებს ოპოზიციის მარცხზე. ადამიანის უფლებების სფეროში გაეროს წარმომადგენელი მოლდავეთს მოუწოდებს გაითვალისწინოს დემონსტრანტთა მოთხოვნები. ევროკავშირმა 6 თვით გაახანგრძლივა რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები. რუსეთში ელოდებიან მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული რეგიონული არჩევნების ოფიციალურ შედეგებს. პარალელურად ამ ეტაპისთვის გავრცელებული ინფორმაცია მოწმობს, რომ შედეგი წამგებიანი იქნება ოპოზიციისთვის. წინასწარი შედეგების თანახმად, მართლმა ძალამ პარტია ერთიანმა რუსეთმა მთელ ქვეყანაში გაიმარჯვა და კომუნისტურმა პარტიამ, ლიბერალ-დემოკრატიულმა პარტიამ და სამართლიანმა რუსეთმაც მოიპოვეს მანდატები ადგილობრივ საკანონმდებლო ორგანოებში. კოსტრომის რეგიონის გარდა არჩევნებიდან გამოთიშული იყო ოპოზიციური ძალა, რომელსაც სათავეში პარტია პარნასი უდგას. წინასწარი მონაცემებით ოპოზიციამ ვერ შეძლო მიზნის მიღწევა და ამ გაღარიბებული რეგიონის სათათბიროში მანდატების მოპოვება. კოსტრომის რეგიონული საარჩევნო კომისია აცხადებს, რომ წინასწარი შედეგებით პარნასმა მხოლოდ 1.98% მიიღო, ერთიანმა რუსეთმა კი 52%-ზე მეტი. საბოლოო შედეგები დღეს მოგვიანებით უნდა გამოცხადდეს. ადამიანის უფლებების სფეროში გაეროს მთავარი წარმომადგენელი მოლდავეთის ხელისუფლებას მოუწოდებს გაითვალისწინოს ასობით დემონსტრანტის მოთხოვნები და დაასენს, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა კიდევ უფრო მეტად გაღმავდეს საზოგადოების პოლარიზაცია. ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინი ამ განცხადებით 14 სექტემბერს გამოვიდა გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭოს სხდომაზე. მოლდავეთის დედაქალაქში მიმდინარე აქციებზე დემონსტრანტები მოითხოვენ მოლდავეთის სამი ბანკიდან $1.5 მილიარდ გაქრობის გამოძიებას. კიშინიოვში 13 სექტემბერს 20,000-მდე დემონსტრანტმა მოითხოვა პრეზიდენტის, გენერალური პროკურორის, ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელის და სხვა ოფიციალური პირების გადადგომა. კრიზისის განმუხტვის მიზნით პრემიერ-მინისტრმა ვალერიოს წრელეთმა 11 სექტემბერს განაცხადა მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა და კორუფციასთან ბრძოლაო. ანტისამთავრობო გამოსვლები 6 სექტემბერს დაიწყო, როცა მოედანზე 10,000-ობით მოქალაქე მოიყარა თავი. რამდენიმე ასეული დემონსტრანტი კვლავ ადგილზე რჩება კარვების ქალაქში. ევროკავშირმა 6 თვით გაახანგრძლივა სანქციები ვიზების აგრძელვა და ქონების გაყინვა, რომელიც დაწესებული აქვს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის რამდენიმე ახლო მოკავშირეს და სხვა პირებს. ვინც მონაწილეობს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირებაში და აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულ ამბოხებაში, ევროკავშირმა 14 სექტემბერს განაცხადა ვითარების შეფასება არ იძლევა სანქციების რეჟიმში ცვლილებების შეტანის საფუძველზე. ამ მომენტისთვის სანქციები ეხება 159 ინდივიდს და 37 უწყებას. 28 წევრისგან შემდგარმა ევროკავშირმა ვაშინგტონთან მჭიდრო თანამშრომლობით შეიმუშავა სანქციები. მათი მოქმედების გაახანგრძლივების ფონია აღმოსავლეთ უკრაინაში მთელი წლის მანძილზე უწყვეტი მღელვარება. თებერვალში გამოცხადებული ზავის მიუხედავად უკრაინის ჯარიც და პროსულად განწყობილი სეპარატისტებიც რეგულარულად ახორციელებდნენ საარტილერიო თავდასხმებს, სანამ 1 სექტემბერს კიდევ ერთხელ დადებდნენ პირობას, რომ ზავს დაიცავენ. კიევი და დასავლეთის რამდენიმე ქვეყანა რუსეთს ბრალდებენ სეპარატისტების იარაღით და სხვა სახის დახმარებით მომარაგებაში. მოსკოვი უარყოფს ამ ბრალდებებს. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მინისტრები შინაგან საქმეთა მინისტრების სასწრაფო შეხვედრას მართავენ ევროპაში ლტოლვილების კრიზისთან დაკავშირებით. მას შემდეგ, რაც ერთი დღით ადრე გერმანიამ ავსტრიის საზღვარზე შემოწმება აღადგინა ლტოლვილების ნაკათთან გამკლავების მიზნით. მინისტრები ცდილობენ შეამცირონ აზრთა სხვადასხვაობა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გაინაწილოს ევროკავშირმა პასუხისგებლობა ათასობით მიგრანტზე, რომელიც ევროკავშირში ყოველდღიურად ჩადის, და როგორ შეუმსუბუქდათ ცირთულეები მიმღებ ქვეყნებს, იტალიას, საბერძნეთს და უნგრეთს. ბრიუსელში მიმდინარე მოლაპარაკებაზე განიხილავენ ევროკომისიის წინადადებას ამჟამად იტალიაში, საბერძნეთში და უნგრეთში მყოფი 160,000 ლტოლვილის მთელი ევროკავშირის მასშტაბით განსახლების თაობაზე. მიმდინარე წელს 500,000-მდე ლტოლვილის და მიგრანტის ჩამოსვლა ევროკავშირისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა და მან სწრაფად ვერ შეძლო რეაგირება. შეხვედრამდე უნგრეთის პოზიციამ განაცხადა, რომ მხოლოდ 13 სექტემბრის შემდეგ უნგრეთში მიგრანტთა სარეკორდო რაოდენობა 5809 ადამიანი შევიდა. უნგრეთში 15 სექტემბრიდან ამოქმედდება ახალი კანონი, რომლის თანახმად ამ ქვეყანაში უკანონო შესვლა შესაძლოა თავისუფლების აღკვეთით დაისაჯოს. სლოვაკეთმა 14 სექტემბერს განაცხადა, რომ კრიზისის გამო უნგრეთთან და ავსტრიასთან საზღვრებზე შემოწმება განაახლა. ოფიციალური სტატისტიკით 2015 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 14%-ით შემცირდა შარშანდელ ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საქსტატის მიერ დღეს გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემებით, წელს იანვარ-აგვისტოში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 6,395,000 ამერიკული დოლარი შეადგინა. საქსტატის ცნობითვე ექსპორტი 24%-ით, იმპორტი კი 10%-ითაა შემცირებული. წინასწარი მონაცემებით 2015 წლის იანვარ-აგვისტოში უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 54% შეადგინა. საქართველოს საგარეო ვაჭრობის სამსახველ დეტალურ მონაცემებს საქსტატი 21 სექტემბერს გამოაქვეყნებს.
სალომე, ასათიანმა გაგასმოთ ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა კი მოისმინეთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. რამდენიმე წამში ჩვენი ანონსის შემდეგ ჩაგვერთვება გურჯაანიდან პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი და მოგვიყვება თუ რა ხდებოდა მევენახეთა აქციაზე. შემდეგ შევესწრებით გავარკვიოთ თუ რას უპირებს თბილისის მერია და როგორ აპირებს განმუხტოს საცობები, ავტომობილების საცობები თბილისის ქუჩებში.
ყველაზე რთული სიტუაცია იყო აღმაშენებლის ქუჩიდან, როდესაც უხვევ თამარ მეფის ხიდზე. დაახლოებით 20-25 წუთი ვიდექით, თითქმის გაუნძრეულად და ძლივს გადმოვლახეთ ეს ადგილი.
საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტებში თავდაპირველად ყურადღებას გავამახვილებთ ავღანეთში თალიბანის მებრძოლების მიერ ერთ-ერთ ციხეზე მიტანილი იერიშის შედეგებზე.
ციხეში 6 შეიარაღებული მამაკაცი შეიჭრა, რომლებიც სამხედრო უნიფორმებში იყვნენ გადაცმული. მათ ციხის ძირითადი შესასვლელი საკეტი გატეხეს და პატიმრებს უყვირეს. ჩვენ თალიბანი ვართ, მოვედით, რათა ამ ციხიდან გაგათავისუფლოთ.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუბრიკა ინტერაქტიულ დიალოგს, სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს, ხოლო ჩვენს ორშაბათის საინფორმაციო გაცემას კი დაასრულებს გიორგი კვახარიას მიერ მომზადებული საავტორო პროგრამა ესტონეთში არვო პიარტის დღეებთან დაკავშირებით.
2008 წელს არვო პიარტი წერს მუსიკას ფილმისთვის ხოდორკოვსკი და რუს ბიზნესმენს სიმფონიას უძღვის. პიარტი ამბობს, რომ მისი ეს მეოთხე სიმფონია ყველა უსამართლოდ დაპატიმრებულ ადამიანს ეძღვნება რუსეთში.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გაცემას კი კობალი კლიკაძე უძღვები. კახეთში უკვე აგერ მეათე დღე შესრულდება, რაც უკმაყოფილო მევენახეები მართავენ საპროტესტო აქციას. დღეს მათ, როგორც მედია იუწყებოდა, თელავი, თბილისი, გურჯაანის მონაკვეთი წკი გადაკეთეს, იყო შეხლა შემოხლა, იუწყებოდნენ, რომ ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარ დეპუტატს გურჯაანში. გიორგი ღვინიაშვილს ახლა სატელეფონო ხაზია გიორგი ალადაშვილი, ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, რომელიც მოგვიყვება კიდევ ერთ მღელვარე დღეზე გურჯაანში. გიორგი, საღამოშვიდობისა და გისმენ.
საღამოშვიდობისა. გურჯაანში მიმდინარე აქცია დასრულდა. მევენახეებმა განაცხადეს, რომ საპროტესტო აქციებს ამით არ შეწყვეტენ და კვლავ აპირებენ, რომ მხოლოდ 15 სექტემბერს გურჯაანში ისევ შეიკრიბონ. ყურძნის ფასით უკმაყოფილო კახელების ნაწილი სხვადასხვა რაიონში აქციებს უკვე, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, მეათე დღეა მართავს და გადაწყვეტილების მიმღებიერებთან, მაგალითად პრემიერ-მინისტრთან და სოფლის მეურნეობის მინისტრთან შეხვედრას ითხოვენ, თუმცა მათი მოთხოვნები ამ დრომდე არ შესრულებულა. ეს დღეები აქციებზე ისმის მოთხოვნა, რომ ადგილზე ჩავიდეს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიზინა ივანიშვილიც. მთავრობა უფრო კონკრეტულად კი სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელი ამბობს, რომ ყურძნის სუბსიდირების საკითხის გადახედვას არ აპირებს. გლეხები კი ამბობენ, რომ თუ ყურძნის პასირ გაწითელის შემთხვევაში ერთ ლარამდე და საფერავის შემთხვევაში ლარ ნახევრამდე მაინც არ გაიზარდა, ისინი მოსავალს არ ჩააბარებენ. ამბობენ, რომ დღევანდელი ფასი 60 თეთრი გაწითელის შემთხვევაში და 85 საფერავის შემთხვევაში გაწეულ ხარჯებს ვერ ფარავს. დღევანდელ აქციაზე რამდენიმე ინციდენტი მოხდა. დღის 12 საათზე სიტყვიერი დაპირისპირება იყო გურჯაანის განგეობის შენობასთან, სადაც კახეთის გუბერნატორი მივიდა. გუბერნატორი მევენახეებს გამგებელთან, გურჯაანის გამგებელთან, გია გერგიძესთან ერთად ჟურნალისტების გარეშე შეხვდა, თუმცა ამ შეხვედრიდან გამოსულმა მევენახეებმა გვითხრეს, რომ გუბერნატორს ახალი არაფერი უთხამთ, უბრალოდ უთხრა, რომ მათ დანაპირებს გადასცემს ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ამის შემდეგ მონაწილეებმა თბილისი გურჯაანის ცენტრალური ავტომაგისტრალი გადაკეტეს, აქცია ერთ საათს გაგრძელდა. გურჯაანის მაჟორიტარ დეპუტატს ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი ყვინიაშვილს აქციის მონაწილემ სწორედ ამ აქციის დროს ხელი სახეში ჩაარტყა. ეს პირი, როგორც ჩვენ გავარკვიეთ, ლაგოდეხელი გიორგი ჭანყოშვილია, რომელიც 2012 წლის არჩევნების დროს კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერთა რიგებში იყო. ჭანყოშვილი დააკავეს, დაზარალებულმა ღვინიაშვილმა კი მომხდარში პრემიერ-მინისტრი დაადანაშაულა. ნათლად გიორგი ჭანყოშვილს არ უთქვამს, თუ რატომ გააკეთა, რატომ დაარტყა მან გიორგი ღვინიაშვილს. უბრალოდ თქვა, რომ ის სამის ღირსი იყო. გადაკეტილ საავტომობილო გზაზე მოძრაობა მოგვიანებით, დაახლოებით 17 საათის წინ პოლიციამ ძალის გამოყენებით აღადგინა, ხოლო აქციის მონაწილე დაუმორჩილებლობის ბრალდებით დააკავა. მათი სასამართლო პროცესი სწორედ ახლა ამ თვეებში მიმდინარეობს. სულ დღის განმავლობაში სამი პირის დაკავება მოხდა, ორი ადმინისტრაციული კოდექსის 173, ესე იგი 125 მუხლით არის დაკავებული. მევენახეები, როგორც თავად ამბობენ, აქციების შეწყვეტას არ აპირებენ მოთხოვნების დაკმაყოფილებამდე. აღსანიშნავია, რომ დღევანდელი აქცია იყო უფრო მასშტაბური, ვიდრე წინა დღეებში გამართული, გულისხმობ ხალხის რაოდენობას, თუმცა მე ვერ გეტყვით, რამდენი ადამიანი ესწრებოდა დღევანდელ გამოსვლას. აი ასე იყო დღევანდელი აქცია გურჯაანში.
დიდი მადლობა, გიორგი. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ გურჯაანიდან საუბრობდა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. ეთერშია რადიო თავისუფლება. ჩვენს ეთერს ახლა განაგზავნებს ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე მომდევნო თემა: გადატვირთული თბილისის ქუჩები და პრობლემის მოგვარების პერსპექტივა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი პროგრამა და ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს თბილისის პრობლემებზე. წლებია თბილისის ქუჩები ვერაუდის ტრანსპორტის გაზრდილ ნაკადს. საავტომობილო გზებზე გაუვალი ხერგილების პრობლემა განსაკუთრებით იჩენს ხოლმე თავს სასწავლო წლის დაწყებისას, როცა არდადეგებიდან დაბრუნებული მოსწავლეები და სტუდენტები სასწავლებლებს მიაშურებენ. ჯიმშერ რეხიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ როგორ შეხვდა ახალი სასწავლო წლის დაწყებას თბილისის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და როგორ აპირებს თბილისის მერია ვითარების განმუხტვას.
თია მაისურაძე სამსახურში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით დადის. 14 სექტემბერს დილითაც ჩვეულებისამებრ ავტობუსით იმგზავრა დიღმის მასივიდან რუსთაველის გამზირამდე.
ყველაზე რთული სიტუაცია იყო აღმაშენებლის ქუჩიდან, როდესაც უხვე თამარ მეფის ხიდზე. დაახლოებით 20-25 წუთი ვიდექით, თითქმის გაუნძრეულად და ძლივს გადმოვლახეთ ეს ადგილი. შემდეგ ხიდის გადმოვლის შემდეგ კიდე მეორე დაბრკოლება იყო, ასევე დიდხნიანი, დაახლოებით 15-20 წუთი, როდესაც მეორე სანაპიროდან გმირთამოედნისკენ ამოდის და იქ გადმოსვლაც ძალიან გართულდა და შემდეგ უკვე გმირთამოედნიდან მეტნაკლებად იოლად გამოვლახეთ. თუმცა არც ისე თავისუფალი იყო იქაც მოძრაობა. ავტობუსის შემოვლითი გზით წამოვიდა და გაუჭირდა, მაგრამ მაინც გამოაღწია.
თიამაისურაძე სატრანსპორტო ხერგილების გაჩენას ახალი სასწავლო წლის დაწყებას უკავშირებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებითაც 14 სექტემბერს დღის პირველ ნახევარში მოძრაობა შეფერხებული იყო საბურთალოზე, ბულაჩაურისა და შარტავას ქუჩებზე, ასევე სააკაძის მოედანთან და სანაპიროზე, იუსტიციის სახლთან, სადაც გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. თბილისის საკრებულოს წევრის ალექსანდრე ელისაშვილის თქმით, ხშირ შემთხვევაში სატრანსპორტო კოლაფსი საქალაქო სამსახურებისა და მერიის ხელმძღვანელობის მიზეზით ხდება.
ეხლა შეიძლება რამდენიმე დღის წინ იუსტიციის სახლთან შეიძლება და ასფალტის საყრდენსა იწიროს, კოლა იწყება და საოცარი მოძრაობა იქნება. ეს არის ნარმანიას უთავბოლობის შედეგი და ამ ადამიანის მეორობა ყოველ დღე, ყოველ კვირა, ყოველ თვე ისულ უფრო მძიმე გახდება, იმიტომ რომ ისედაც პრობლემურ ქალაქს ჭირდება ძალიან ენერგიული და გაწყვეტილების მიღების უნარის მქონე მერი. წინახალხი უნდა დაინახო არა რა როგორ ანაირა და რა დროს გააკეთე. მთელი ზაფხული სად იყო არის წოდენი იუსტიციის სახლთან გზავნიდა ეგო. ეს არის არასწორი და არაეფექტური და უხერხემლო და უგიმღამო მართვის შედეგი ყოველთვის.
დეპუტატის კრიტიკის პასუხად თბილისის მერიაში ამბობენ, რომ ზაფხულის განმავლობაში თბილისში ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი ხორციელდებოდა. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლების რედაქციაში სტუმრობის დროს თბილისის ვიცემერმა ირაკლი ლექვინაძემ განაცხადა, ვერ მოხერხდა ყველა მათგანის დასრულება სასწავლო წლის დადგომამდე, რის გამოც მერია მოქალაქეებს ბოდიშს უხდის. ვიცემერის თქმით, მერია ინტენსიურად მუშაობს სატრანსპორტო სტრუქტურის განვითარებაზე. სულ მალე თბილისს ექნება ტრანსპორტის გენერალური გეგმა, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ტრანსპორტის სტრუქტურის გამართული მუშაობა ოპტიმალური ტრანსპორტითა და სამარშრუტო გეგმებით. ირაკლი ლექვინაძის თქმით, უნდა განახლდეს როგორც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ასევე ინფრასტრუქტურა.
პირველი არის სწორედ ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებმაც ალტერნატიული გზები და ხიდების განვითარება უნდა უზრუნველყოს და ამ კუთხით უნდა მოხდეს განტვირთვა დღეს არსებული ძირითადი კვანძების. მეორე ეს არის მოძრავი შემადგენლობები და ტრანსპორტის ალტერნატიული მიმართულებები. თუ ჩვენ შევძლებთ და ამაში მაქსიმუმს ვდებთ და ასეც იქნება, რომ თბილისს ეყოლება ახალი ავტობუსები, რომელიც იქნება ბევრად უფრო კომფორტული და ბევრად უფრო მისაღები მგზავრებისთვის. Ну ჩვენ ფიქრობთ, რომ თუ იქნება ახალი ავტობუსები, მგზავრების დიდი ნაკადი გადმოინაცვლებს ავტობუსების მიმართულებით, რომელიც დღეს მოძრაობს იგივე თუნდაც სხვადასხვა ალტერნატიული ტრანსპორტის მიმართულებით, ეს ერთგვარად განტურტულობას უზრუნველყოფს.
ირაკლი ლექვინაძის თქმით, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების ჩართულობით მერია აპირებს ტენდერის გამოცხადებას, ორას თანამედროვე სტანდარტის ადაპტირებულ და ბუნებრივ აირზე მომუშავე ავტობუსის შეძენაზე. თბილისის ვიცემერის თქმით, ყოველდღიურად ქალაქში 600 ავტობუსი მოძრაობს, რეალურად კი თბილისელთა მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად 800-ია საჭირო. თბილისის მერიის ძალისხმევა ასევე მიმართულია მეტროსა და საბაგირო გზების განვითარებისკენ. გიორგი ბაბუნაშვილი, დამფუძნებელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა თბილისის ტრამვაი, დარწმუნებულია, რომ ელექტროტრანსპორტის განვითარების გარეშე, მხოლოდ გზებისა და ესტაკადების მშენებლობით, თბილისის მერია ვერ გაუმკლავდება ავტომობილების მოზღვავებას.
საერთოდ გადავიყავთ მათად მეტროსი ან ტრამვაით, ჭირდება ნაკლები ფართობის გასვლა. ანუ არაოპტიმალურია ამ რაოდენობის ხალხის გადაყვანა ავტობუსებით, ანუ ცირი ავტობუსებით და მარშრუტებით. რაც არ უნდა იყოს, თქვა ეს ესტაკადები და გზების მშენებლობა არ არის ძლევადიანი გადაწყვეტილება, მხოლოდ გასადაცემო გზების გაფართოება, ახალი გზების მშენებლობა, ეს იყო ახალი სტიმული, რომ ხალხს უფრო მეტი ემოცრავა ავტომობილებით, მეტი ავტომობილი შეეძინათ. საბოლოოდ ისიც იხერგებოდა. ანუ ჩვენი განვითარების სტრატეგია უნდა იყოს არა ახალი გზების მშენებლობა, არამედ საზოგადოებრივი ტრანსპორტზე ხალხის გადაყვანა. და ნუ პლუს ველოსიპედებზეც უნდა განვითარდეს ველოსიპედის ბილიკები. მთავარია, რომ რაც შეიძლება ნაკლებ ადამიანმა იმოცრავოს კერძო ავტომობილებით.
კერძო ავტომობილები კი თბილისში მართლაც ბევრი მოძრაობს. ოფიციალური ინფორმაციით, თბილისში 385,000 კერძო ავტომობილია რეგისტრირებული. ყოველდღიურად კი დედაქალაქის ქუჩებში დაახლოებით 900,000 სატრანსპორტო საშუალება გადაადგილდება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და გრძელდება იგი ჩვენი კოლეგების მიერ მომზადებული სიუჟეტებით.
ოკუპირებული აფხაზეთიდან საქართველოს კონტროლირება
საქართველო და საკანონმდებლო ღიაობა 15 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტი მასპინძლობს ღიაობის საერთაშორისო კონფერენციას, რომელშიც მონაწილეობს მსოფლიოს 20-მდე ქვეყნის 60-მდე წარმომადგენელი. რა ეტაპზეა საქართველო ღია მართველობის თვალსაზრისით და რა გეგმები აქვს საქართველოს პარლამენტს, კერძოდ რის შესაძლებლობა უნდა მიეცეთ საქართველოს მოქალაქეებს? აი ამ თემით დაინტერესდა ლელა კუნჭულია, რომელსაც ახლა დაუთმობ მიკროფონს.
საქართველოს პარლამენტის მუშაობა არის მნიშვნელოვნად უფრო გამჭვირვალე, ვიდრე ოდესმე, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუბაშვილმა, თუმცა ის თვლის, რომ საკანონმდებლო ღიაობას მუდმივი ყურადღება ესაჭიროება, მათ შორის განვითარებულ ქვეყნებში, და რომ სწორედ ამაზე მეტყველებს საერთაშორისო კონფერენციაში, მაგალითად შეერთებული შტატების, საფრანგეთისა თუ დიდი ბრიტანეთის საკანონმდებლო ორგანოთა წარმომადგენლების მონაწილეობა. დავით უსუბაშვილს მიაჩნია, რომ საკანონმდებლო ღიაობის გზაზე საქართველო ნაყოფი ერი ნაბიჯები გადადგა.
საქართველოს პარლამენტი მოწინავე თარიღებშია ჩვენ დავამტკიცეთ სამუშაო გეგმა. პარლამენტში შექმნილია ინტერფრაქციული ჯგუფი, რომელშიც ყველა პოლიტიკური ჯგუფის წარმომადგენელია, იმიტომ რომ პარლამენტის ღიაობა მეტი კავშირი მოსახლეობასთან, ეს არის ყველა პოლიტიკური ძალის ამოცანა და ჩვენ გვაქვს ძალიან ამბიციური 18 პუნქტიანი გეგმა, რომელიც მომავალ წლის ბოლომდე უნდა შევასრულოთ.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ ნახსენები 18 პუნქტიანი სამოქმედო გეგმა ასევე ამბიციურ განაცხადად მიაჩნიათ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტში. სამოქმედო გეგმა შემუშავდა სწორედ ამ ორგანიზაციის პროექტის ღია მართლობის პარტნიორობის ინიციატივაში საქართველოს პარლამენტის ჩართულობის მხარდაჭერის ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებული იყო გაეროსა და ევროკავშირის პროგრამების მიერ. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე და პროექტების დირექტორი ლევან ავალიშვილი განმარტავს, რომ 2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში აქტიურად იყო ჩართული არასამთავრობო სექტორი და რომ არაერთი მნიშვნელოვანი სიახლის დანერგვა მოსალოდნელი.
ეს არის მათ შორის მაგალითად კანონმდებლობაზე კომენტარების დატოვების საშუალება, როცა ყველა მოქალაქე ექნება კანონ პროექტებზე თავისი აზრი გამოხატოს ამის საშუალება. ეს არის მაგალითად სოციალური პირებისთვის ინფორმაციის მიღების გაადვილება. ეს არის პარლამენტის ეთიკის კოდექსის შემუშავება, რაც აქამდე ვერ განხორციელდა. ეს არის სპეციალური სამუშაო ჯგუფის, ანუ საბჭოს შექმნა პარლამენტის ღია სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით. ანუ 18 ძალიან სოლიდური და ძალიან ინოვაციური ვალდებულება იყო პარლამენტმა.
საქართველოს ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმის ვალდებულებები ჩამოყალიბებულია 4 ძირითადი პრინციპის შესაბამისად და ეს პრინციპებია: ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, მოქალაქეთა ჩართულობა, ანგარიშვალდებულება და ტექნოლოგიები და ინოვაცია. სწორედ ამ პრინციპების გარშემო მშელობდნენ საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეებიც დღის წესრიგით განსაზღვრული სხვადასხვა პანელის ფარგლებში. მაგალითად, როგორც ალბანეთის პარლამენტის თავმჯდომარემ ილირ მეტამ განაცხადა, 14 სექტემბერს ქვეყნების ძალისხმევის საბოლოო მიზანს წარმოადგენს უფრო გამჭვირვალე, უფრო ანგარიშვალდებული და უფრო მეტი პასუხისმგებლობით აღსავსე ინსტიტუტების დამკვიდრება, რაც მათი უკეთესად მუშაობის საწინდარია. ღია პარლამენტის ჭრილში საპარლამენტო ეთიკის განვითარების მნიშვნელობას გამოყოფს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური და მისი აზრით, კონკრეტული სახელმძღვანელო დოკუმენტის მიღების გარდა საჭირო აღსრულებისა და მონიტორინგის ქმედითი მექანიზმების დანერგვა.
ვფიქრობ, რომ ეს არის ის გამოწვევა, რომ მის წინაშე ჩვენ ვდგევართ და ვხედავთ, რომ ძალიან ხშირად ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც პარლამენტარები ერთმანეთს ძალიან ცუდად ეპყრობიან და არაეთიკურად იქცევიან. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით კიდევ მუშაობა უნდა გაგრძელდეს.
ღია მართლობის პარტნიორობა 2011 წელს დაფუძნებული საერთაშორისო ინიციატივა და ის თავდაპირველად მხოლოდ აღმასრულებელი ხელისუფლებისთვის იყო გამიზნული, თუმცა თანდათან გამოიკვეთა საკანონმდებლო ხელისუფლების ჩართულობის აუცილებლობაც და შედეგად პარტნიორობის ფარგლებში შეიქმნა საკანონმდებლო ღიაობის სამუშაო ჯგუფი. საქართველოს პარლამენტმა საპარლამენტო ღიაობის დეკლარაციას ხელი 2015 წლის აპრილში მოაწერა და იმავე წლის ივლისში საქართველოს ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმა მიიღო. ამჟამად ასეთი სამოქმედო გეგმა მსოფლიოს მხოლოდ 4 ქვეყანას აქვს მიღებული და საქართველოს გარდა ამ ჯგუფში ხვდებით ასევე საფრანგეთს, ჩილესა და მექსიკას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკვე ნდობაზე მათ უარს შეარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ორშაბათის საინფორმაციო პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა შემოგთავაზებთ ერთ თემას საერთაშორისო პოლიტიკიდან. ექსტრემისტული დაჯგუფება თალიბანის მებრძოლებმა ცენტრალურ ავღანეთში მდებარე ციხეზე იერიში მიიტანეს. დახოცეს პოლიციელები და ასობით პატიმარი, მათ შორის უმრავლესობა თალიბანის მებრძოლები კი გაათავისუფლეს. დეტალებს ნიკო ნერგაძე გვეტყვის.
ავღანეთის ცენტრალურ რეგიონში მდებარე ქალაქ ღაზნიში თავდასხმა ციხეზე 14 სექტემბრის დილით განხორციელდა. თავდაპირველად თვითმკვლელმა მოიერიშემ დანაღმული მანქანა ააფეთქა, რამაც სხვა მეამბოხეებს ციხის ტერიტორიაზე შეღწევის საშუალება მისცა. ამის შესახებ განაცხადა ღაზნის პროვინციის გუბერნატორის მოადგილე მოჰამად ალი აჰმადი, რომელმაც ასევე თქვა, რომ თალიბანის ექსტრემისტებმა დახოცეს პოლიციელები და ასობით პატიმარი გაათავისუფლეს.
ციხეში 6 შეიარაღებული მამაკაცი შეიჭრა, რომლებიც სამხედრო უნიფორმებში იყვნენ გადაცმული. მათ ციხის ძირითადი შესასვლელი საკეტი გატეხეს და პატიმრებს უყვირეს: ჩვენ თალიბანი ვართ, მოვედით, რათა ამ ციხიდან გაგათავისუფლოთ.
აჰმადის ინფორმაციით გაიქცა 400-ზე მეტი პატიმარი. აქედან დაახლოებით 80 დააკავეს, მაგრამ კვლავ გაქცეულია 350-ზე მეტი, მათ შორის თალიბანის 150 წევრი. ამავე წყაროს ცნობით თავდასხმას ემსხვერპლენ თალიბანის 7 წევრი და პოლიციის 4 წარმომადგენელი. აჰმადის ჟურნალისტებს ასევე უთხრა, ციხისკენ მიმავალი გზები წინასწარ იყო დანაღმული, რათა ადგილზე პოლიციის დამატებითი ძალები არ მოსულიყო. ერთი სამხედრო მანქანა, რომელთაც პოლიციის ძალები გადაადგილდებოდნენ, სწორედ გზაზე დამონტაჟებულმა ბომბმა ააფეთქა. რადგან მთავარი მიზეზი, რის გამოც ციხემ სუბუქად იყო დაცული, იყო ის, რომ ის ახლოს მდებარეობს ქალაქიდან. ღაზნის ცენტრიდან სულ 7 კილომეტრითაა დაშორებული და ფიქრობდნენ, რომ საჭიროების შემთხვევაში დახმარება სწრაფად იქნებოდა შესაძლებელი. თალიბანის პრესმდივანმა ზაბიჰულა მუჯაჰიდმა დაადასტურა, რომ იერიში ჯგუფმა მოაწყო. მისი თქმით, თავდასხმაში მონაწილეობდნენ შეიარაღებული პირები და 3 თვითმკვლელი მოიერიშა. 2011 წელს თალიბანმა მსგავსი შეტევა განახორციელა ყანდაარის პროვინციაში მდებარე ციხეზე, მაშინ მათ 500 მებრძოლის გათავისუფლება შეძლეს, რაც მთავრობამ კატასტროფად შეაფასა. თალიბანი ცდილობს პრეზიდენტ აშრაფ ღანის მთავრობის დამხობას და ქვეყანაში ისლამისტური კანონის მკაცრი ინტერპრეტაციის დაწესებას.
ნიკო ნერგაძე გვიამბობდა თალიბანის მიერ ცენტრალურ ავღანეთში განხორციელებულ იერიშზე, რის შედეგადაც ერთ-ერთი ციხიდან ასობით პატიმარი გააქციეს. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა სწორედ ავღანური მელოდია განაგზობს და შემდეგ თქვენ წინ გელოდებათ ჩვენი ახალი ამბები მორიგ გამოშვება.
بلال خوغا ازانا دملال يا قربانا بلال خوغا ازانا دملال يا قربانا زما مين زما زانا خاي دشته افغانستان زمامین زمازانا دشته افغانستان دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი 18 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. ახლა ჩვენ აქ გავწყვეთ ჩვენს გადაცემას, სადგან გაცემის შუაში ჩვენ ახალი ამბის მორიგი გამოშვება გველოდება ტრადიციულად და აი სტუდიაში სალომე ასათიანი დაბრუნდა ახალი ამბის მოკლე გამოშვებით.
რუსეთში ელოდებიან მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული რეგიონული არჩევნების ოფიციალურ შედეგებს. ამ ეტაპისთვის გავრცელებული ინფორმაცია მოწმობს, რომ შედეგი წამგებიანი იქნება ოპოზიციისთვის. კოსტრომის რეგიონის გარდა არჩევნებიდან გამოთიშული იყო ოპოზიციური ძალა, რომელსაც სათავეში პარტია პარნასი უდგას. წინასწარი მონაცემებით ოპოზიციამ ვერ შეძლო მიზნის მიღწევა და ამ გაღარიბებული რეგიონის სათათბიროში მანდატების მოპოვება. კოსტრომის რეგიონული საარჩევნო კომისია აცხადებს, რომ წინასწარი შედეგებით პარნასმა მხოლოდ 1.98% მიასწედი პროცენტი მიიღო, ერთიან რუსეთმა კი 52%-ზე მეტი. ადამიანის უფლებების სფეროში გაეროს მთავარი წარმომადგენელი მოლდავეთის ხელისუფლებას მოუწოდებს გაითვალისწინოს ასობით დემონსტრანტის მოთხოვნები და დასცენს, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა კიდევ უფრო მეტად გაღმავდეს საზოგადოების პოლარიზაცია. მოლდავეთის ერაქალაქში მიმდინარე აქციებზე დემონსტრანტები მოითხოვენ მოლდავეთის სამი ბანკიდან $1.5 მილიარდ დოლარის გაქრობის გამოძიებას. ევროკავშირმა 6 თვით გაახანგრძლივა სანქციები ვიზების აკრძალვა და ქონების გაყინვა, რომლებიც დაწესებული აქვს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის რამდენიმე ახლო მოკავშირეს და სხვა პირებს, ვინც მონაწილეობს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირებაში და აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულ ამბოხებაში. ევროკავშირმა 14 სექტემბერს განაცხადა ვითარების შეფასება, არ იძლევა სანქციების რეჟიმში ცვლილებების შეტანის საფუძველზე. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების შინაგან საქმეთა მინისტრები სასწრაფო შეხვედრას მართავენ ევროპაში ფტორილების კრიზისთან დაკავშირებით, მას შემდეგ რაც ერთი დღით ადრე გერმანიამ ავსტრიის საზღვარზე შემოწმება აღადგინა ფტორილების ნაკადთან გამკლავების მიზნით. ოფიციალური სტატისტიკით 2015 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 14% შემცირდა შარშანდელ ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. ავღანეთის ცენტრალურ რეგიონში მდებარე ქალაქ ღაზნიში ტალიბანის ექსტრემისტებმა ციხეზე მიიტანეს იერიში დახოცეს პოლიციელები და გაათავისუფლეს ასობით პატიმარი. ახალი სასწავლო წელი დაიწყო დღეს საქართველოს ზოგად საკანონმდებლო სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში.
ახალი ამბის მოკლე გამოშვება სალომე ასათიანმა გავაცნო. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ახლა განვაგრძობთ სწორედ იმ თემით საუბარს, რაც ახალი ამბის ერთ-ერთი საერთაშორისო ახალი ამბების მთავარი თემა. რუსეთში ელოდებიან მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული რეგიონული არჩევნების ოფიციალურ შედეგებს. პარალელურად მთელი დღის განმავლობაში ვრცელდებოდა ცნობები არჩევნების მიმდინარეობაზე მომხდარი მრავლობითი დარღვევის თაობაზე. Нико Нергадзе გვიამბობს, თუ რა ვითარება რუსეთში ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ.
რუსეთში ჩატარებულ რეგიონულ არჩევნებში დაფიქსირებულ დარღვევებზე არჩევნების დღესვე 13 სექტემბერს ალაპარაკდნენ როგორც დამკვირვებლები, ისე არჩევნებში მონაწილე სხვა ძალებიც. კომუნისტური პარტიის ლიდერმა გენადი ზიუგანოვმა 14 სექტემბერს განაცხადა, ზოგიერთ ოლქში მართველ პარტიას ხმების 10%-ზე მეტი მოუმატეს, თუმცა ჩვენ ვიბრძოლებთ, რომ აქ მეორე ტური გამოცხადდესო, თქვა მან.
ჩვენ დღეს დავასრულებთ ხმების გადათვლას. იმავე ირკუტსკის რეგიონში ჩვენ 1000 დამკვირვებელი ყავდა, რომლებიც იქ მეზობელი რეგიონებიდან ჩამოვიყვანეთ. ესენი კარგი იურისტები, ბრწყინვალე სპეციალისტები და განათლებული ადამიანები არიან. ჩვენ ყველა უბანში მოვიპოვებთ ოქმებს და თავად დავაჯამებთ. ჩვენ მზადა ვართ რეალური არჩევნებისთვის. იქ ხელისუფლების პარტიას სულ ცოტა 10% მიუმატეს, ამიტომაც მეორე ტური საინტერესოდ ჩატარდება. იგივე შეეხება ნიჟნი-ნოვგოროდისა და როსტოვის
ოლქს.
არჩევნების შედეგები გააპროტესტა ალექსეი ნავალნიმაც, რომლის პროგრესის პარტია არჩევნებში დარეგისტრირებული არ ყოფილა. ოპოზიციური ძალა, რომელსაც სათავეში პარტია პარნასი უდგას, არჩევნებიდან გამოთიშული იყო ყველგან გარდა კოსტრომის რეგიონისა. ნავალნის ცნობით აქ პარნასმა შეძლო ხმების 6%-ის მოპოვება და შესაბამისად სათადბიროში საკუთარი კანდიდატის მოხვედრება, თუმცა კოსტრომის რეგიონული საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით პარნასმა მხოლოდ 9.98% მიიღო, ერთიანმა რუსეთმა კი 52%-ზე მეტი. კოსტრომის ოლქში მომხდარ დარღვევებზე გაამახვილა ყურადღება რუსულმა არასამთავრობო ორგანიზაცია გოლოსმაც, რომლის ცნობითაც სულ არჩევნების მიმდინარეობისას 1700-ზე მეტი დარღვევა დაფიქსირდა. ნაკედან უშუალოდ კენჭისხრის დღეს 800-ზე მეტი. 13 სექტემბერს ჩატარებულ არჩევნებში მონაწილეობის მიღება შეეძლო 59 მილიონ მოქალაქეს, მოსახლეობის თითქმის ნახევარს. სულ კენჭს უყრიდნენ 90,000-ზე მეტ ადგილს ადგილობრივ სათათბიროებში და 1300 სხვადასხვა თანამდებობას, მათ შორის 21 გუბერნატორის პოსტს და ასობით მერს. ეს არჩევნები განიხილება როგორც ერთგვარი მოთელვა 2016 წლის არჩევნების წინ, როდესაც რუსეთი სახელმწიფო სათათბიროს წევრებს აირჩევს. 2018 წელს კი საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდება, რომელსაც ვლადიმერ პუტინი მეოთხე ვადით ასარჩევად იბრძოლებს.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე რუსეთში ჩატარებული რეგიონული არჩევნების შედეგებზე საუბრით. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ ყოველკვირეული რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგი გელოდებათ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიკ ჩინებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სახელმწიფო ინფორმაციული დაუთხი ხდება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამა და ისევ როგორც ყოველ შაბათს, ახლა ეთერს დაუთმებთ ინტერაქტიულ დიალოგს ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას. დღეს ჩვენი სტუმარია თბილისის სტუდიაში ფოტოჟურნალისტი გოგა ჩანადირი, გისაუბრებს თემაზე სოციალური ფოტოგრაფია. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა.
გოგა, ბოლო პერიოდში, ვთქვათ 2015 წელს, თქვენ მიერ გამოქვეყნებული ფოტოები ძალიან მკვეთრად გამოხატულ სოციალურ შინაარს ატარებს და აი მაინტერესებს, რა არის თქვენი როგორც შემოქმედის მიზანი, როდესაც სოციალურ ფოტოგრაფიას თავაზობთ საზოგადოებას? ეს არის ყურადღების გამახვილება ადამიანზე კონკრეტულ კონტექსტში, ეს არის თვითონ კონტექსტზე ვთქვათ აქცენტი თუ რამ სხვა?
თვითონ ტერმინი სოციალური ფოტოგრაფია ძალიან საინტერესო მომენტია, მე ამაზე არ მიფიქრია სხვა შორის. ძალიან მომეწონა, მადლობა ამ ტერმინისია. შეეხება თვითონ ამ შინაარს, ეს არის უპირველესად პასუხისგებლობა. ეს არა მხოლოდ ამ შემთხვევაში მე როგორც ფოტოჟურნალისტი გამოჩნდა, რომ ფოტოგრაფია დავიხმარე იმისთვის, რომ ეს სოციალური პასუხისგებლობა გამიზიარებინა. თორე ყველა მასშტაბებელი იქნება, ეს მძღოლი იქნება, ეს იქნება თქვათ დირექტორი, პრემიერ-მინისტრი თუ სხვა სახელმწიფო მოხელე და ასე შემდეგ, ყველას აქვს თავისი პასუხისგებლობა. ოღონდ პასუხისგებლობა მარტო იმ სივრცეში არ გულისხმობს, სადაც შენ გიხდება საქმიანობა. პასუხისგებლობა ეს არის სახელმწიფო წინაშე. სახელმწიფო ეს მხოლოდ შენი სფერო არ არის, თქვათ სკოლა. სახელმწიფო ეს არის, ასე თქვათ, ოჯახი, სკოლის მიღმა ტერიტორიაც, ეს არის თქვათ კულტურისა თუ გართობის ცენტრები და ყველაფერი თუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. მე უბრალოდ ასე თქვათ, ჩემმა ჟურნალისტურმა გამოცდილებამ მიბიძგა იმისკენ, რომ ასევე ადამიანებისთვის გამიზიარებინა და მიმენიშნებინა უფრო ფართოდ რაღაცა პრობლემებზე. იცით, რომ ფოტოგრაფიას როგორც ილუსტრაციას ძალიან დიდი ძალა აქვს. თანამედროვე სამყაროში ოც ადამიანებს ურჩევენ, რომ ძალიან სწრაფად და სხარტად მიიღონ ინფორმაცია. ეს არის ფოტოგრაფია, დახედავენ თქვა ავტოსაგზაო შემთხვევაში და მიხვდები რა მოხდა, შეიძლება აღარ დაინტერესებთ, ვინმის დაეჯახათ თუ დაინტერესებთ, მე უკვე დართულ ტექსტს გაეცნობიან. მაგრამ აი ესეთი სხარტად მიწოდებული ინფორმაცია დროთან შეესაბამება დროს თანამედროვეობას და ამასთანავე აჩვენებ თავარ პრობლემას, რატო არის გადაღებული ეს კადრი.
ანუ თქვენ მაინც ამბობთ, რომ პასუხისგებლობის თემა არის თქვენი ფოტოების ძირითადი
სამოქალაქო პასუხისგებლობა. მე მივიჩნევ, რომ მე ვარ მოქალაქე ამ ქვეყნის და შესაბამისად ისე როგორც ოჯახის წევრი ვალდებულია ოჯახის წინაშე და დაიცას თქვა ოჯახში არსებული რაღაცა ნორმები მაგალითად როცა ნაგავი დაუვარდება ძილს ამტვირი დაედება თქვა მაგიტასა ტელევიზორის ეკრანს მიხედოს ამას ხო და ან გასარეცხვარი სარეცხი გარეცხოს ოჯახის წევრი ასევე ეს არის სახელმწიფოში მოქალაქის პასუხისგებლობა სახელმწიფოში დაუვარდება ნაგავი ძილს აიღოს და გადააგდოს ნაგვის ხუთში. ოღონდ მე სულ ვამბობ ამას, რომ ეს არ შეიძლება თქვათ, მხოლოდ ერთი ადამიანის პასუხისგებლობა იყოს და ორი ადამიანის. ეს ყველას პასუხისგებლობა არის, მაგრამ ჩვენ ამ ქვეყნის შვილები ვართ და ბოლოს და ბოლოს ჩვენ უნდა იყოს დაინტერესებული, როგორც ჩვენი ოჯახები გვინდა რომ იყოს კარგი, კარგად, ასევე ჩვენ სახელმწიფო უნდა იყოს კარგად.
კარგით, ასეთი კითხვა მაქვს. თქვენი ნამუშევრები ბოლო პერიოდის იყო ძალიან საინტერესო თემატურად, იმიტომ რომ ეს ეხებოდა მნიშვნელოვან თემებს, მაგალითად წყალდიდობას და ადამიანების სოლიდარობას წყალდიდობის პროცესში, ეს ეხებოდა თქვა წიგნის მნიშვნელობის გააზრებას დღეს და ასე შემდეგ ბარბარიზმების წინააღმდეგ ბრძოლას, მაგრამ ეს ფოტოები მე მომეჩვენა რომ არ იყო სოციალურად მწვავე, მომეჩვენა კი არა, ნამდვილად ასე იყო და პოზიტიური მუხტის მატარებელი იყო და რა იყო თქვენი ჩანაფიქრი და ფიქრობთ თუ არა რომ აი უფრო მწავე თემებიც მოხდეს თქვენს ფოტოაპარატის ფოკუსში?
იცით, ძალიან საინტერესო კითხვა არის. დიახ, ჩემი ნამუშევრები ეს არ არის მწავე მიწოდებული, თუმცა მწავე საკითხებს ეხება, თუნდაც როდესაც გულისხმობ ბარბარიზმებით, ენის დამახინჯებას, ან აგვის დაყრას, ხო? იცით რა არის, რომ მე არ მაქვს უფლება ვინმეს შენიშნა მივცე, არ მაქვს უფლება ვინმეს ჭკუა დავარიგო, იმიტომ რომ მე თვითონაც ბევრ რამეს ვაკეთებ ისეც რომ შენიშნის ღირსი ვარ და რჩევაც მჭირდება. მე ხო არა ვარ იდეალური ადამიანი და ანგელოზი ადამიანი. შესაბამისად არც მე მაქვს უფლება რომ სხვას ვაჩვენო. თან შენიშნის მიცემა აგრესიის ერთ-ერთი ფორმაა. მე მირჩენია ადამიანებს უთხრა. იცი რა, შენ გიჟი ხარ ხარ რატო ყრი ადამიანს ნაგავს? ეს კი არ უთხრა, არამედ უთხრა რომ იცი რა, ეს არ არის კარგი. ან იქნებ არ დავყაროთ. აი რაღაცა რბილი მეთოდები. მე ყოველთვის მოხრევარ იმისა, რომ ცეცხლი კი არ ავანთოთ, არამედ ჩავაქროთ. ნავთი კი არ დავასხათ ცეცხლს, არამედ სილა რო ჩახრეს.
ანუ ეს თქვენი გააზრებული
პოლიტიკა. აბსოლუტურად ჩემი გააზრებული. კი, ეს არის ჩემი გააზრებული პოლიტიკა. არავინ, არავისი მეტი არ არის. ყველა ადამიანს გვაქვს რაღაცა მინუსები, ყველა ადამიანს გვაქვს რაღაცა პლუსები. მე თუ თქვათ შედარებით უკეთესად ვიღებ ფოტოს, ვიღაცა უკეთესად წერს ლექს, ან ვიღაცა უკეთესად ამზადებს თქვათ ხაჭაპურს, ან ვიღაცა უკეთესად ორატორობს, ან ასწავლის. ვიღაცა ვიღაცაზე რაღაც თუ მჯობესი არის ყოველთვის. და საბოლოო ჯამში მაინც მივიდივართ იმითკენ, რომ ეს უნდა დავაბალანსოთ, ეს ყველას ცოდნა უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ გავხდეთ უკეთესი.
თქვენ გიდათ რომ პოზიტიური ნაკადი შეიტანოთ?
აუცილებლად, სხვა შემთხვევაში არ გენდობიან. თუ შენიშნას მისცემ, ეს ეწყინება. მეორედ შეიძლება გაგიჯავდნენ, მესამედ უკვე აღარ გენდობიან. თან იცი რა, მე თვითონაც არა ვარ ისეთი ადამიანი, რომ საჯაროდ ვინმე შენიშნა მიცე. თუმცა ჩემს მეგობრებს დღემდე იციან, რომ საკმარისი ერთ ბარბარიზმი წამოცდეთ, რომ აუცილებლად შეიძლება ღიათაც კი უთხრა, ხომ წახ ჩემს სამეგობროში ეს საწყენი აღარ არის და თან ჯერეთ მიჩეულები არიან. და მეორეც უკვე აი ხაც რომ მოდიოდი თქვენთან, მე კეკელის ქუჩა რო გადმოუკვეთე, მან დაწესებულება ერთ-ერთი გოგონება დაადეს თავი და უკვე წესრიგში უკვე უნდა გადაეკვეთა და შევაჭერ გოგონებო, ესე წითელი შუქია, ესე თან გავუღიმეს რომ არ წყმეთ. კი შემომხედეს, დაინახეს ჩემი სახლს, მე რომ უღიმოდე და მიხვდა რომ გასაბრაზებელი არისო და სხვათა შორის ძალიან პატიოსნად გაჩერდნენ და დაელოდნენ და ერთად გადავედით მე წანის შუქზე.
აი სწორედ ამასთან დაკავშირებით მაქვს შემდეგი შეკითხვა. თქვენი ნამუშევრები ძალიან აქტიურად ქვეყნდება Facebook-ზე და სულ აქციების ფორმა აქვს ამას და როგორი არის უკავშირი საზოგადოების მხრიდან? აი როგორ შეაფასებ ზოგადად სოციალური მედიის როლს საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებისას?
თანამედროვე სოციალური მედია ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საშუალება იმისთვის, რომ შენი თქვათ დამოკიდებულება, განწყობა გაახმოვანო და ასე ვთქვათ, როგორც დავაკვირდი, კარგი საშუალება აღმოჩნდა. სულ რაღაცა 1 იანვარს დავრეგისტრირდი 2015 წლის Facebook-ზე, მე მანამდე არანაირ სოციალურ ქსელში არ ვიყავი, ასე ვთქვათ, და მივხვდი, რომ ბევრი რამ შეიძლება მოდურიც გახადო. მოდურობიდან ჩვევამდე ერთი ნაბიჯია. ამიტომ თუ თუნდაც რაღაცა კამპანია, სოციალური აქცია გრძელდება 2 თვე მაინც, ის აუცილებლად ილექება, მოგცემ საშუალებას დაილექოს და სადღაც წამოყოს თავი დადებითად.
აი თქვენ თუ გაქვთ მაგალითი ნიმუში იმის, რომ თქვენმა აქციებმა აიმე შედეგი გამოიღო?
აა ძალიან ბევრი ადამიანი წერს პირად შეტყობინებებით, ან ხვდება, საერთოდ უცნობები მოდიან და მეუბნებიან, რომ აი გოგა აღარ დავამახინჯებ ქართულ ენას და რაღაცა გული მიჩყდება ხოლმე ესე და ან თქვათ გოგა მე ესე იგი წავიკითხე რომ გაიზიარე შენს გვერდზე აი მაგალითად ესეთი წიგნი იყო რომელიც ამდენმე დაბეჭდა და შეჭამე ბაყაყი მეცნო არა მაქვს საკითხული სხვათა შორის მაგრამ აუცილებლად ვაპირებთ აკარ გამოხმაურებები კარგ შთაბეჭდილებებს მიგვიზიარებენ და
ბიზნეს მენეჯმენტს
კი და ზუსტად და ამიტომ აი მეუბნები რა ეს ჩვენს დაგვაინტერესა თქვათ ესეთი იყო ლიოსას სუდი გოგოს ოინები რომელმაც ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია და აი მინდა რომ აი თუნდაც გახდეს მოდური მე რა ამაში მეც უცერაფერს ვერ ხედავ თავის დროზე როდესაც შანელმა პირველად ჩააცო საცურაო კოსტიუმი მოკლე საცურაო კოსტიუმი გოგონებს თავიდან ამ რეზიდენტს კი შეხედეს ხებმა და ეს რა არის მაგრამ დღეს საცურაო კოსტიუმში მოკლე საცურაო კოსტიუმები დადიან და არ მთლიანად დაფარულები როგორც 30-იან წლებამდე
არა რა თქმა უნდა მე სწორედ ამას გეკითხებით რომ შედეგი რა არის და შედეგში
მოდურობა და ჩვევა კარგი ცევის ჩვევები და დავფიქრეთ რომ ვიყოთ კარგი მოქალაქეები იმ სახელმწიფოში სადაც ჩვენ ცხოვრობთ
გოგა აი რამდენიმე გამოსვლა მოვისმინე თქვენ და ეხლაც რომ გისმენთ კითხვა მაქვს ესეთი თქვენი თავი მიგაჩნიათ თუ არა სოციალურ აქტივისტად თუ მაინც მიგაჩნიათ რომ თქვენ ხართ ხელოვანი და მორჩა და
იცით რომ მე არ მიყვარს საერთოდ კონფორმისტი ადამიანები რომლებიც თავის ნაჭუში იკეტებიან და ნაჭუს მიღმა რა ხდება ესე ჩუმად და შორიდან უყურებენ ჩვენ ყველანი ამ ქვეყნის შვილები ვართ. ხარ შეიძლება თქვა დედა უყუროს თავის შვილი როგორ მავნებლობს თქვა ქუჩაში და ამას თვალი დახუჭოს. არც ერთმა ადამიანმა თვალი არ უნდა დახუჭოს. ეს იქნება შემოქმედი თუ ეს იქნება ოსტატი თუ ეს იქნება შეგირდი ყველა ვალდებულია იყოს მოწესრიგებული ადამიანი ვალდებულია ხას უსვამ. იმიტომ რომ ეს არის სახელმწიფო ეს არის ინსტიტუტები რომელიც ემორჩილება კანონებს წესებს და ნორმებს რაც ყველასთვის უნდა იყოს თანაბარი იმიტომ რომ თუ კანონი მხოლოდ ერთი ადამიანისთვის და სხვისთვის არ არის ის სახელმწიფო ვერ აღშენდება ამიტომ მე ხა ვარ ფოტოგრაფი თუ მე ვარ მოქალაქე ჩემთვის ორივე არის საშუალება იმისა რომ ვიყო და შევეცადო ვიყო სახელმწიფოს კარგი მოქალაქე
აი თქვაც სხვა საქმეს რო ეწეოდეთ ალბათ სოციალურად ისევ
ასე მაინც იმიტომ რომ ეს ჩემი იდეა მე ხო უბრალოდ ფოტოგრაფია აღმოჩნდა დამხმარე რომ გამოვიყენო ჩემი აქტივობისთვის თორე მე რო ყოფილიყავი თქვაც
როგორი იარაღია კარგი მომგონი
ძალიან ხარტი იარაღია იმიტომ რომ გაწვდის ინფორმაციას სტრაფათვე სტრაფად აღბეჭდავ მოვლენას და რაც თავარია ჩემი პროფესიული გამოცდილება მიმაგრებს ზურგს რომ ბევრი ადამიანის გავეცნე და ეს კიდე ცნობადობა შესაბამისად ნდობასაც ზრდის და ამიტომ ცხადია ხო ფოტოგრაფი უფრო სწრაფად გაიცნობს საზოგადოებას ვიდრე თქვათ შეიძლება თქვათ მებაღე თუმცა მებაღე ძალიან ცნობილი მებაღეებიც არის პირობითა თავი ხო ცხადია
ბოლო კითხვა მაქვს ძალიან მოკლე აპირებთ თუ არა აი ამ ფოტოების ერთ სივრცეში გამოფენას აი სოციალურ ფოტოს რო დაუბრუნდეთ
საბოლოო ჯამში ქითკენ მიდია რომ თქვათ რა არის შედეგი ამ აქციის ეს გამოამზეო ერთი ათერ სივრცეში და გავაკეთო თქვათ ციგნის მოყვარულების ხალხი ფოტო გამოფენა იმ ადამიანების რომელსაც მიიღეს მონაწილეობა რომ ნაგავი ჩაეყარათ იქ და ასევე თქვათ ვინც დაიცვა ქართულიენა და გამოხატა ფოტოზე ეს იმათი ფოტო გამოფენას გავაკეთო
ამბობს გოგა ჩანადირი ფოტოჟურნალისტი რომელიც სოციალურ ფოტოგრაფიაზე საუბრობდა რუბრიკაში ინტერაქტიული დიალოგი, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ია ანთაძე უძღვებოდა. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ერთი მუსიკა და შემდეგ უკვე სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმით დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. გელდება რადიო თავისუფლების ორშაბათის საინფორმაციო პროგრამა და ისევ როგორც ყოველ ორშაბათს ახლა სიტყვას გადაცემ ბიძინა რამიშვილს რომელიც ამზადებს სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს დღეს უბრალოდ განსხვავება იმაშია რომ ამ პროგრამას განმეორებით შემოგთავაზებთ
ფრინველთა მრავალ სახეობაში მამრი უფრო ჭრელადაა შეფერილი ვიდრე მდედრი ეს განსხვავება სექსუალურ სელექციას ემყარება მდედრები უფრო ფერადოვან მამრებს ამჯობინებენ მაგრამ ახლახან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარებული გამოკვლევა აჩვენებს, რომ ბუმბულის ფერის ფორმირებაში არანაკლები როლი მიუძღვის ბუნებრივ სელექციას. ფრინველთა გარეგნობაზე გავლენას ახდენს გარემო, რომელთან შეგუებაც მათ გადარჩენის მეტ შანსს აძლევს. სექსუალური სელექციისგან განსხვავებით ბუნებრივი სელექციის შედეგად მდედრის და მამრის შეფერილობა ერთმანეთს ემსგავსება. როგორც ვისკონსინის უნივერსიტეტის თანამშრომელი ლინდა ვიტინგემი და მისი კოლეგები წერენ ჟურნალ Science Advance-ში, ფრინველთა შეფერილობის ევოლუციაზე საუბრისას აუცილებელია ორივე ფაქტორის გათვალისწინება, როგორც სექსუალური, ისე ბუნებრივი სელექციისა. მაგრამ ისინი სხვადასხვაგვარად მოქმედებს. თუ კი სექსუალური პრინციპით სელექცია სქესთა შორის სხვაობაზეა დამყარებული, ბუნებრივი სელექცია ორივე სქესზე ერთნაირად ზემოქმედებს. ბიოლოგებმა მსოფლიოს მასშტაბით 967 სახეობის ფრინველების შესახებ მონაცემები შეისწავლეს და გაანალიზეს. მათ სამუზეუმო ექსპონატების მეშვეობით შეისწავლეს ყოველი სახეობის სამი მამრისა და სამი მდედრის ფერები. შემდეგ შეგროვებული მონაცემები დაუკავშირეს სექსუალურ და ბუნებრივ სელექციას. ისევე როგორც დარვინმაც ივარაუდა, ანალიზმა აჩვენა, რომ შეფერილობაში სქესთა შორის სხვაობები ძლიერ კავშირში იყო სექსუალურ სელექციასთან, რაც პარტნიორთა შერჩევით ჩნდება. მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანი იყო ცვლილებები, რომლებიც პარტნიორთა მსგავს შეფერილობას იწვევდა. ეს მეორე ტიპის ცვლილებები ყოველთვის ბუნებრივი სელექციის შედეგია. მეცნიერთა თანახმად, ბუმბულის ფერის სელექციისთვის ისევე მნიშვნელოვანია მტაცებელთათვის შეუმჩნევლად დარჩენა, როგორც პარტნიორების შერჩევის პროცესი. ბიოლოგთა თქმით, ეს პირველი დიდი გამოკვლევაა, რომელშიც შეფერილობის სელექციის ორივე ასპექტი შეისწავლეს. აქამდე შეფერილობის სელექციის მამოძრავებელ პრინციპად ძირითადად დაწყვილებაში წარმატება მიიჩნეოდა. ჯგუფის ხელმძღვანელი პიტერ დანი იმედს გამოთქვამს, რომ ამ კვლევის შემდეგ მეცნიერები უფრო მეტ ყურადღებას დაუთმობენ იმის კვლევას, თუ რა როლს თამაშობს ფერი გადარჩენისთვის ბრძოლის პროცესში, როგორც მამრის, ისე მდედრისთვის.
მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმით. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება და ისევე როგორც ყოველ ორშაბათს, ახლა შემოგთავაზებთ გიორგი გვახარიავს საავტორო პროგრამას. დღეს გიორგი არუპიარტის 80 წლისთავი აირჩია თემად. ესტონეთში არუპიარტის დღეები სრულდება 11 სექტემბერს. ჩვენი დროის ერთ-ერთი ყველაზე აღიარებული კომპოზიტორი 80 წლისა შესრულდა. პიარტის შემოქმედების შესახებ ახლა გიორგი გვახარია გვიამბობს.
ახალგაზრდა ქორეოგრაფის ირაკლი შენგელიას ფილმი ბალეტის ოსტატი და შეგირდის პრემიერა 2005 წელს მოეწყო. ოსტატი და შეგირდი, ესაა ორი ნოველა, პირველი გია ყანჩელის და მეორე არმო პიარტის მუსიკაზე. პიარტის ნაწარმოებებს იმხანად უფრო მეტად მუსიკალურ წრეებში იცნობდნენ საქართველოში, უფრო სწორად ჯერ არასრულებდნენ ჩვენში. ირაკლი შენგელიამ პრემიერაზე გაგვახსენა, რომ პიარტი საქართველოში ჯერ კიდევ 60-იან წლებში აღმოაჩინეს, იმ დროს, როცა პიარტის მუსიკა აგრძალული იყო. ჯანსუღ კახიძემ თბილისში ჩამოსულ ესტონელ კომპოზიტორს საავტორო კონცერტი მოუწყო. შუა საუკუნეების ახალი მუსიკა, ასე უწოდებდნენ უკვე მაშინ პიარტის სტილს მუსიკის ცოდნეები. საუბრობდნენ მისი ნაწარმოებების მედიტაციურ ენაზე, სტატიკურობისა და ზარების რეკვის მსგავსი ეფექტის სინთეზზე. შეიძლება იფიქროთ, რომ ასეთი მუსიკა არ უხდება ბალეტს, მაგრამ ცდებით ირაკლი შენგელიამ სწორედ ამგვარი ლითურგიული მუსიკა დაუმორჩილა ქორეოგრაფიის ენას. ეს საქართველოში, მაგრამ იმხანად პიარტი უკვე მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ და საინტერესო მუსიკოსად ითვლებოდა. არუპიარტი 1925 წელს 11 სექტემბერს ესტონეთის ქალაქ პაიდეში დაიბადა. ტალინის კონსერვატორიის დამთავრების შემდეგ ხმის რეჟისორად მუშაობდა ესტონეთის რადიოში. ამ პერიოდშივე მუსიკაში ჩნდება რელიგიური მოტივები, რის გამოც მისი ნაწარმოებების შესრულება ფაქტობრივად იგრძალებოდა. თუმცა მაინც ახერხებდა დაეწერა მუსიკა კინოფილმებისთვის, მათ შორის პროპაგანდისტული ფილმებისთვისაც. და იმასაც ახერხებდა, ამ მუსიკით დაინტერესებულიყვნენ სპეციალისტები. 1979 წელს კომპოზიტორმა დატოვა საბჭოთა კავშირი და ემიგრაციაში წავიდა. ბერლინში ცხოვრების დროს საბოლოოდ ყალიბდება არო-პარტის სტილი, მინიმალისტური მუსიკა, რომელიც თავისი ლაკონურობით ხშირად სიჩუმის სახეს ქმნის. სიჩუმით, გრძელი პაუზებით და მედიტაციური რიტმით პიარტის ნაწარმოებები ხშირად ელექტრონული მუსიკის ასოციაციას ქმნის. პიარტი გრემის, სტეფის, სონინგის სახელობის პრემიის ლაურეატია. იგი შვედეთის სამეფო მუსიკალური აკადემიის, ტარტუს და ტალინის უნივერსიტეტების საპატიო დოქტორია. რელიგიურ მისტიკური მოტივების მნიშვნელობის მიუხედავად, პიარტი არასდროს წყვეტდა კავშირს რეალობასთან. უფრო მეტიც, ყოველთვის ცდილობდა გამოხმაურებოდა უსამართლობას და ადამიანთა დევნას. 2006-7 წლებში ცნობილი რუსი ჟურნალისტის და ადამიანის უფლებების დამცველის ანა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობის შემდეგ თავისი ნაწარმოებების ყველა შესრულება ჰარვი პიარტმა მის ხსოვნას მიუძღვნა. კომპოზიტორის თქმით, მას არ შეეძლო სხვაგვარად მოქცეულიყო, ვინაიდან რუსეთი ყოველთვის თავისი საუკეთესო შვილების დევნით გამოირჩეოდა. 2008 წელს ჰარვი პიარტი წერს მუსიკას ფილმისთვის „ხოდორკოვსკი“ და რუს ბიზნესმენს სიმფონიას უძღვის. პიარტი ამბობს, რომ მისი ეს მეოთხე სიმფონია ყველა უსამართლოდ დაპატიმრებულ ადამიანს ეძღვნება რუსეთში. ამასობაში არვო პიარტი საქართველოშიც პოპულარული ხდება. კოპენჰაგენში პოლ ჰილერის ანსამბლი პიარტის ნაწარმოებებს ქართველი კომპოზიტორის ნინო ჯანჯღავას ალილუიასთან ერთად ასრულებს, როგორც ერთი სტილის მინიმალისტურ სასულიერო მუსიკას. პიარტის მუსიკას იყენებს რობერტ სტურუა სპექტაკლში „ასულნი“. 22 აგვისტოს ბერლინის ისტორიულ დარბაზში, კონცერტჰაუსში გაიმართა გიაყანჩელის 80 წლის იუბილესთან მიძღვნილი კონცერტი, რომელზეც შეასრულეს პიარტის ნაწარმოებები გიაყანჩელის ნაწარმოებებთან ერთად. ეს ბუნებრივია, ისინი შეიძლება ითქვას მუსიკოსი ძმები არიან. ამავე დროს ცნობილი მუსიკის ცოდნის სოლომონ ვოლკოვის თქმით, გიაყანჩელი ქმნიდა თავის საქართველოს, არვიო პიარტი კი თავის ესტონეთს. შემთხვევითი არაა, რომ დიდი კომპოზიტორის 80 წლის იუბილე დღეს ყველაზე გრანდიოზულად სწორედ ესტონეთში აღნიშნეს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გიორგი გვახარიას ამ სიუჟეტით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მე შეგახსენებ, რომ თქვენ წინგელოდებათ ახლა მუსიკა, შემდეგ ახალენების მორიგი გამოშვება და ასე შუაღამის 12 საათამდე სხვადასხვა პროგრამა, მათ შორის აზერბაიჯანულ, სომხურ და რუსულ ენებზეც მუსიკის თანხლებით თავისთავად ცხადია. მე გემშვიდობებით ჩვენსათვის კი განაგრძობს მუსიკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.